Technický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
Svätá Katarína Alexandrijská patrila k obľúbeným stredovekým sveticiam. Dnes ju majú v úcte najmä slovenskí železničiari, no za svoju patronku ju považovali aj učenci a filozofi, ženy, mlynári, hrnčiari, obuvníci, holiči, lodníci a ďalší remeselníci.
Boli sme napadnutí Tatármi v 13. storočí. Naša dedina bola vypálená a vtedajší panovník sa rozhodol našu dedinu obsadiť obyvateľmi zo Saska, z Nemecka, po ktorom sme dostali aj naše meno, Sasa, od Sasov. A títo nemeckí osadníci boli baníci a aj v našej dedine sa rozmohlo banícke remeslo a kvôli tomu je aj náš kostol zasvetený svätej Kataríne Alexandrijskej, patronke baníkov.
Táto panna a mučenica žila na prelome 3. a 4. storočia a aj na Slovensku jej zasvetili viacero kostolov. Na strednom Slovensku ich nájdete hneď niekoľko v Kremnici, Banskej Štiavnici, Handlovej, v Sase pri Zvolene i v Badíne pri Banskej Bystrici. Jeden z nich vzbudil tento rok obzvlášť veľkú pozornosť kvôli nečakanému nálezu gotických fresiek v sakristii a bol to práve románsky kostol svätej Kataríny Alexandrijskej v Sase.
Maliar, ktorý to robil, musel pochádzať z nejakého centra, kde sa naučil týmto schopnostiam aj technologickým, aj výtvarným, pretože keď si pozrite aj toho ukrižovaného Krista, aj to je veľmi špičkovo zvládnutá malba, navyše realizovaná v pravej freske. Takisto anatomické znalosti, hej, tá ruka je, aby obstala aj dnes.
Napriek viacerým prestavbám si kostol dodnes zachoval románsky charakter. Vidno to najmä na veži s pôvodnými oknami.
Málo kto sa sem dostane kvôli sťaženému prístupu. Do veže sa vchádza len po takom veľmi úzkom drevenom schodisku a neskôr sú to v priamo konštrukcii veži už len drevené rebríky. No a toto je práve priestor veže, druhé nadzemné podlažie, ktoré kedysi bolo otvorené touto arkádou do priestoru chrámu.
Do farského kostola svätej Kataríny Alexandrijskej v Sase pri Zvolene vás pozýva Jana Ondrejková. Príjemné putovanie.
Poďte s nami na pútnický víkend.
Zostúpil a učinil ich pravdou. Zostúpil, vtedy nebo dotklo sa zeme. Zostúpil, odvtedy kráľov stvoriť smieme. Najmenej čakal, nový príbeh písať sa začal. Z neba do jaslí jedným z nás sa stal. Láskou hnaný bol pokorný kráľ. Z neba do jaslí jedným z nás sa stal. Láskou hnaný bol pokorný kráľ.
Cestou k slobode sa stal, svoj dvoj života sa vzdal. svetlom bodou sa stal. Držať ťa neprestal. Slobodou sa stal. Držať ťa neprestal.
Pozývame vás na pútnický víkend.
V Nitre sa tento víkend bude konať diecézne stretnutie mladých na tému Príď kráľovstvo tvoje. Pripravený je bohatý duchovný program so svätými omšami, adoráciou, chválami a možnosťou spovede či duchovného rozhovoru. Workshopy sú zamerané na rôzne témy tak, aby zaujali hĺbavé typy aj kreatívne či športové. Všetky však budú ukazovať na význam modlitby. V sobotu večer o 21.30 sa môžu mladí zapojiť do púte 7 kostolov. Pokračuje kaplán pre mládež nitrianskej diecézy Peter Šabo.
Kňazi si pripravujú rôzne aktivity v rámci tých 7 kostolov, že sa mladí môžu aj zapojiť, napríklad zapálením sviečky alebo nejakou myšlienkou, ktorú si vezmu z Biblie, že to je také aj interaktívne, aj potom také stíšenie sa do modlitby alebo zaspievanie piesne.
Program stretnutia vyvrcholí v nedeľu na Sviatok Krista Kráľa, ktorý je zároveň celosvetovým dňom mladých, svätou omšou v katedrále svätého Emeráma s nitrianskym diecéznym biskupom Williamom Judákom. Začína sa o 9. hodine predpoludním.
Aj to je taká myšlienka, že spájať sa s diecéznymi biskupmi a skrze nich potom aj so Svätým Otcom, takejto duchovnej jednote cirkvi. Keďže Svätý Otec je ten, od ktorého vychádza táto iniciatíva práve na Nedeľu Krista Kráľa, mať stretnutie mládeže v rôznych diecézach, povzbudiť mladých a práve aj takéto stretnutia im majú dať taký impuls k nádeji, že je to aj v tak Božích rukách, že keď sa takto stretnú a spoločne sa modlia a zdieľajú svoju vieru, tak znovu načerpajú takú nádej, že to má zmysel ísť touto cestou.
Centrum pastorácie mládeže v Spišskej diecéze pozýva na dekanátne stretnutia mladých, ktoré budú v sobotu 23. novembra v Liptovskom Mikuláši, Spišskej Starej Vsi a Poprade so začiatkom o 15. hodine a v Námestove a Znižanoch so začiatkom o 16. hodine. Po programe bude vždy nasledovať svätá omša v miestnom kostole, informuje ružomberský kaplán Filip Orlovský.
Všetkých mladých pozývame na dekanátne stretnutie mládeže s otcom biskupom Františkom. My konkrétne sa stretneme v Liptovskom Mikuláši, začíname o 15. v kultúrnom dome, v katolíckom dome a potom o 17. bude svätá omša. Srdečne pozývame všetkých mladých z okolia.
V sobotu na pravé poludnie bude v dome svätého Martina v Bratislave železničiarska svätá omša pri príležitosti sviatku svätej Kataríny Alexandrijskej, patronky slovenských železničiarov. Hlavným celebrantom bude bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Svätú omšu v priamom prenose prinesie aj Rádio Lumen. Fakulta múzických umení Akadémie umení v spolupráci s farnosťou Banská Bystrica katedrála vás pozývajú na záverečný koncert medzinárodných dirigentských kurzov. V sobotu 23. novembra o 19. hodine vás umelecky obohatí spevácky zbor Cantica Collegium Musicum z Martina pod vedením Štefana Sedlického a vybraných účastníkov kurzov. Thank you.
Počasie s Petrom Jurčovičom.
Milí priatelia, dnes vás pozývame do Sásy pri Zvolene, kde sa zachoval úžasný románsky kostol svätej Kataríny Alexandrijskej. Katarínu máme v pondelok, takže aj podľa tejto veľkej patronky sme vybrali práve to dnešné putovanie. Aké bude počasie cez víkend, aké zaujímavosti sa o Sáse pri Zvolene dozvedel meteorológ Peter Jurčovič, sa dozviete teraz. Pekný deň želám.
Ďakujem, podobne, dobrý deň. Veď to prvé, čo ma zaujímalo, je, prečo taký názov Sása. Viete?
Áno, podľa Sasov, nemeckých
kolonistov. No, podľa Sasov, áno, to som presne, som to aj takto k tomu dospel, že tam boli čas Turkov a zničená celá táto oblasť. A král Béla IV., teraz sa hovorí Bélo IV., my sme hovorili vždy Béla IV., tak ten sa postaral o to, aby sa to znovu ako si za... No, aby tam zase prišli ľudia, začali tam žiť a zavolali z Nemecka. Takže Sásovia prišli, takže Sása, preto takto to nejak to pochopím. No, takže nebol som tam, priznávam, ale tak išiel som cez Krupinu, tak možno, že som aj nakoniec išiel aj cez tú Sásu, neviem presne, ale to, čo je tam zaujímavé, je, ako som sa dočítal, hlavne teda ten kostol svätej Kataríny Alexandrijskej. A tak, kto to bola svätá Katarína Alexandrijská, tak o to nemusíme vysvetľovať, to asi každý vie. Inak sa mi veľmi páči erb, ktorý majú. Je tam práve táto Katarína aj s mečom, aj s tým kolesom. To, čo hovorí historicky o tom jej živote, ako zle dopadla. No ale dôležité je, že teda v tom kostole bol pri oprave bola nájdená špeciálna nejaká malba, freska, ktorá asi sa ešte stále opravuje alebo bude sa ešte dlho opravovať, ale je to teda neskutočne zaujímavé a dôležité a dá sa povedať, že je úplná pícha celej tejto obce. No takže, čo iné k tomu dodať? Len to, že teda počasie je také už také typické novembrové, to znamená oblačnosti veľa, zrážky boli ráno, snežilo, potom to prestalo, ale zase prúdi k nám studený vzduch od severozápadu, takže už ho cíti, teda, že je teda riadne studený. Napríklad najbližšia meteorologická stanica Sliač o 16. hodine hlásila už len 6,10 stupňa nad nulou. Inde sú už nižšie, smerom na sever je to všetko pod nulou, na juhu ešte nad nulou a tak 1-2 stupne, treba zlučenie z Dudince, Nitra. No a takže treba rátať s tým, že v noci sa bude vyjasňovať už aj v tejto oblasti, ako je Sása, inde smerom na západ už je zmenšená oblačnosť. Takže to naznačuje, že vlastne k nám zasahuje od juhu, juhozápadu výbežok vyššieho tlaku a ten by mal udržiavať, tak by sa dalo povedať, že také pokojné vcelku ako príjemné počasie. No len príjemné ako také, no bude pekne, ale keď bude nepríjemne fúkať vietor, tak ono to zase až taká výhra nebude. Takže predpoveď v podstate na dnešný deň bola jednoduchá a teploty už teda začali stúpať. Mali sme maximálne napríklad v oblasti Sliača, ako taká najbližšia meteorologická stanica, tak teraz hlásia 60 stupňa bez vetrie. Takže čakám, kedy sa to teda riadne rozfúka už aj na ostatnom území na Slovensku, aj teda v oblasti tejto Sásy. No a môžeme teda povedať, že by to mohlo byť na víkend dobré, hlavne v sobotu. No, lenže čo je to dobré? Na jednej strane dobre, súhlasím, bude pekne, bude zmenšená oblačnosť, ale ráno očakávame dosť nepríjemné ochladenie. Čiže v tom studenom vzduchu pri vyjasnení a pokiaľ sem tam aj nejaká tá slabá snehová prehánka sa vyskytuje, tak to nakoniec môže viesť k takému dosť nepríjemnému počasiu, chladno, vyslovene, takže až môže to ísť na úroveň takých minus 5-6 stupňov, no možno to pôjde až na takých minus 7 stupňov, takže z tohto hľadiska tá sobota nebude až taká príjemná. Ale sem tam nejaká snehová vločka by mohla padnúť, takže z tohto hľadiska to snáď bude také romantické, že teda dobre, patrí sa, aby v tomto období už aj trošku snežilo. Všetko nám to potvrdzujú aj dá sa povedať pranostiky v tomto období. Dnes je to Cecília, hovorí sa, že že Cecília snehom polia kryje, no dá sa s tým súhlasiť, naozaj dnes spadalo. Zajtra bude v kalendári Klement, tam sa zase hovorí, že svätý Klement viac než do iný zimu si obľúbi, no aj takto to môže byť. Alebo sa hovorí, že svätý Klement čaká, čo až Katarína, aká bude potom zima. No a Katarínu máme hneď v pondelok, takže bude to naozaj veľmi pestré, veľmi zaujímavé, ale to je typické novembrové počasie. Takže v sobotu maximálne asi 0 stupňov cez deň. Nepríjemný severozápadný vietor v narazoch tak okolo 50 km za hodinu. Potom vietor bude slabnúť a bude sa dokonca stáčať už v noci na južný. A keď sa vyjasní, tak vlastne môžeme povedať, že do nedele do rána by mala klesnúť teplota asi na minus 7 stupňov. To nie je až také príjemné. A potom cez deň bude zase pribúdať oblačnosť, ale zostane asi len pri oblačnosti, lebo od západu bude prichádzať teplý front. Čiže oblačnosť bude, okolo poludňa by mala byť teplota asi na nule, čiže ten teplý front sa predsa len už takto trošku začne prejavovať. Ale zrážky by ani nepredpokladám. No a potom v pondelok na Katarínu to vychádza asi tak, že znovu vyjasňovanie, teplota asi minus 4 a popoludní v pondelok na Katarínu asi plus 3 stupne. No takže Katarína bude aj na lade, aj na blate, by sa dalo povedať, keďže cez deň pôjde teplota nad nulu. Ale aké budú Vianoce, tak to s tou Katarínou nespájajme. Meteorológovia to nemajú radi, tieto pranostiky alebo tieto skúsenosti našich predkov sú samostatné pre Katarínu a samostatné pre Vianoce.
Ďakujem krásne za všetky tieto informácie meteorológovi Petrovi Jurčovičovi. Želáme z Rádia Lumen pekný víkend.
Ďakujem, do počutia.
Do počutia, milí priatelia. Čaká nás naša pútnická reportáž, pozorne počúvajte a napíšte nám odpoveď na súťažnú otázku. Na aký účel, okrem liturgického, slúžil kostol svätej Kataríny Alexandrijskej v Sáse v 16. a 17. storočí? Jednomu z vás pošleme potom kalendár na rok 2025. Odpovede s vašim menom a adresou posielajte na SMS-kové číslo 0911 913 933 alebo využite WhatsApp a prípadne nám môžete napísať aj odpoveď do komentára pod status dnešného pútnického víkendu na Facebooku. Zisťujeme, na aký účel okrem liturgického slúžil kostol svätej Kataríny Alexandrijskej v Sáse v 16. a 17. storočí.
Celý deň je neposedná, už zhora vidím. končí, zastaviť už nemáš to čím. Už zhora vidím tú zem, čo v dlani svet má, celý deň je neposedná. Už zhora vidím, že s tebou deň netočí, zastaviť už nemáš to čím. Už zhora vidím tú zem, čo v dlani svet má, celý deň je neposedná. Už zhora vidím, že s tebou deň netočí, zastaviť už nemáš to čím.
Víkend.
Milí priatelia, my sa dnes v pútnickom víkende rozprávame o stredovekom kostole svätej Kataríny v Sase. Sasa je dedinka, ktorá sa nachádza neďaleko Dobrej Nivy v okrese Zvolen. A toto akcentujem, pretože tých Sas máme na Slovensku viacej, tak aby ste prišli do tej správnej. A prichádzame kvôli významnej patronke svätej Kataríne do tohto krásneho stredovekého priestoru a porozprávame sa o ňom so sprievodkyňou Monikou Paľovovou. Začneme asi históriou tohto krásneho chrámu, kedy ho postavili, kto sa možno o to príčinil a aký význam v tom čase Sasa mala.
Táto oblasť našej dediny Sasy bola osídlená už v 3. tisícročí pred Kristom, o čom sa zachovala aj bronzová sekerka, ktorá sa našla v našom okolí. Následne táto osada a jej vlastne osadníci boli strážcami z Volonského lesa a boli sme napadnutí Tatármi. V 13. storočí naša dedina bola vypálená a vtedajší panovník sa rozhodol našu dedinu obsadiť obyvateľmi zo Saska, z Nemecka, po ktorom sme dostali aj naše meno, Sasa, od Sasov. A títo nemeckí osadníci boli baníci a aj v našej dedine sa rozmohlo banické remeslo a kvôli tomu je aj náš kostol zasvetený svätej Kataríne Alexandrijskej, patronke baníkov. Kostol bol postavený okolo roku 1254 na vrchu kaštiel. Je postavený v románskom štýle, ktorý je viditeľný na mnohých detailoch stavby. Do 17. storočia, aj v 17. storočí pôsobil ako obranná pevnosť proti Turkom, kedy sme sa nachádzali na, tak povediac, hranici Uhorska. V našej histórii tohto kostola je mnoho období, kedy kostol patril evanjelikom, vďaka čomu bol aj veľakrát prerábaný. Najvýznamnejšia prerábka bola v 18. storočí, kedy prešiel barokovými úpravami. Vtedajší panovník na Dobroňujskom hrade, rod Esterházyovcov, nám daroval hlavný oltár, dva bočné oltáre a v neskôršom období, tak do 50 rokov, sme dostali aj chór, lavice a bohostánok.
A musím povedať, že ten chór je nádherný, barokový, stále je tu a takisto aj ten oltár. Môžem sa opýtať, okrem teda ústrednej postavy svätej Kataríny, sú tu ďalšie sochy, ktoré zaujímu pozornosť.
V okolí svätej Kataríny máme v tej istej rovine štyroch svätých okrem nej, a to zľava svätá Helena, svätý Ján Krstiteľ a správa svätá Barbora. A posledná je svetica neznáma, pretože viacero svetíc má to isté zobrazenie. Pravdepodobne to bude svätá Ružena alebo svätá Katarína Sienská.
Ona má vlastne v ruke knihu, na tej knihe je položená lebka, drží kríž.
Na vrchu oltára sa nachádza svätá Trojica a konkrétne výjav korunovania Panny Márie po príchode do neba.
Takisto sú tu sochy anielov a zaujímavé je aj pastofórium, alebo teda bohostánok, ktorý má tiež na sebe kríž a je tam výjav nejakého mesta. To asi nebude Sasa. Čo to bude za mesto?
Nie je to Sasa. Mal by to byť Jeruzalem a na prednej strane je strieborno-zlatý výjav umučenia Krista a teda je tam Golgota a v pozadí Jeruzalem. Tento bohostánok má ešte ďalšie dve časti. Z jednej strany je tam archa zmluvy a z druhej strany je tam
vytvorený priestor pre vyloženie sviatosti oltárnej. Ako je tam namalované pozadie slnka, ktoré osvetľuje tú monštranciu a posvecuje ten priestor práve pre tú najvzácnejšiu chvíľu na adorácie.
Pridal sa k nám ďalší sprievodca, môžem sa opýtať, ako sa voláte?
Ja som Juraj Paľov.
Poznáme teda oltár. Aké ďalšie zaujímavosti sa tu ešte zachovali, ktoré môžeme spomenúť?
Máme tu aj zachovanú krstiteľnicu. Je to kamenná krstiteľnica a je vsadená vlastne do uholného kameňa tohto kostola. Čiže je to také prepojenie, že vlastne každý kresťan, ktorý je tam pokrstený, je takým uholným kameňom cirkvi. Pod chorom sa nachádza krypta, nachádza sa pod dlažbou a boli v nej pochovávaní kňazi. Veža slúžila ako taká bašta, dokázala ochraniť až 50 člennú armádu.
Sa nachádzame teraz vlastne v priestore pod vežou, ktorá je vtiahnutá do pôdorysu chrámu. Popri veži sa nachádzajú také slepé priestory, ktoré naznačujú kvázi bazilikálny charakter kostola, ktorý ale vyústil len do obyčajnej jednej lode. Nie tak ako v okolitých chrámoch, ktoré boli predlohou tohto kostola. Tento priestor pod vežou je naozaj veľmi pekne zaklenutý krížovou klenbou. Otvára sa na tri strany oblými arkádami, ktoré sú ešte podopreté takými zvláštnymi pazuchami, takými rímsami. Takto isto bola veža otvorená aj na druhom nadzemnom podlaží. Ten priestor, ktorý je momentálne zakrytý orgánovou skriňou, pôvodne slúžil ako empora kostola.
Môžeme si ísť pozrieť aj hore?
Môžeme. Táto zadná časť kostola je naozaj taká podstatne románska.
Čiže to najstaršie, najvzácnejšie.
Telo kostola a pôdorys je zachovaný románsky. Akurát, že stred kostola, teda hlavná loď, bola na novo zaklenutá. Pravdepodobne koniec 17. začiatok 18. storočia lunetovou takou renesančnou klenbou.
Teraz takými uzučkými schodíkmi ideme ešte vyššie.
Toto je práve priestor veže, druhé nadzemné podlažie, ktoré kedysi bolo otvorené touto arkádou do priestoru chrámu.
Čo ešte také zaujímavé tu môžeme vidieť v tejto najstaršej časti, kam sa teda bežne asi veriaci nedostanú?
Presne tak. Málo kto sa sem dostane kvôli sťaženému prístupu. Do veže sa vchádza len po takom veľmi úzkom drevenom schodisku a neskôr sú to v priamo konštrukcii veži už len drevené rebríky, ktoré sprístupňujú jednotlivé etáže veže vytvorené drevenou konštrukciou. Táto konštrukcia je samozrejme už obmenená v čase. Veža bola teda rôzne členená, pravdepodobne slúžila jednak aj ako miesto na úschovu rôznych predmetov, v istom čase, hlavne v čase protitureckých bojov, aj ako útočisko vojakov, ktorí tu mali vytvorenú základňu. Z kostola si vytvorili pevnosť, ktorou kontrolovali okolie, keďže sme boli takou nárazníkovou zónou. Kostol bol súčasťou ochrany banských miest, z ktorých ťažilo Uhorské kráľovstvo. Táto vlastne obranná funkcia kostola bola počiarknutá aj tým, že okolo kostola bolo v 16. storočí vytvorený obranný val. Bol pomerne zložitý, komplikovaný a na prvý pohľad by sa dalo povedať, že nepremožiteľný, ale pravdepodobne vďaka zrade padla aj Sása počas tureckých bojov. Kostol v Sáse totižto obkopali hlbokou priekopou, obstávali dreveným valom a tesne okolo kostola bol postavený aj kamenný múr. Do prístoru kostola sa vchádzalo popadacom moste.
Zachytili ste, na aký účel okrem liturgického slúžil kostol svätej Kataríny Alexandrijskej v Sáse v 16. a 17. storočí. Ak áno, napíšte odpoveď spolu s menom a adresou do SMS-ky na číslo 0911 913 933 alebo píšte správu na WhatsApp či do komentára pod status dnešného pútnického víkendu na Facebooku.
Ja stojím dnes tu, aj keď chcela som stáť tam. Moje plány boli iné, sny zostanú vo mne však asi. A tak stojím dnes tu. V hlave myšlienky mám, prečo a ďalej kam? Čo som mohla spraviť inak, ovplyvniť to nemám jak? Asi sa cítim nevyvolená, ale ja som vyvolená. Ty sám tak hovoríš, v tvojich očiach milovaná, cez tvojho syna kríž. Aj keď ja sa cítim inak, aj keď nie som vyvolená v očiach sveta, som vyvolená Božia. Ja stojím dnes tu, ty stáť so mnou chceš. Moje plány boli väčšie, tvoje budú lepšie však vždy. A tak stojíš so mnou tiež. Ale ja som vyvolená, ty sám tak hovoríš. V tvojich očiach milovaná, cez tvojho syna kríž. Aj keď ja sa cítim inak, aj keď nie som vyvolená v očiach sveta, som vyvolená Božia. Ale ja som vyvolená, ty sám tak hovoríš. V tvojich očiach milovaná, cez tvojho syna kríž. Aj keď ja sa cítim inak, aj keď nie som vyvolená v očiach sveta, som vyvolená Božia. Počúvam tvoj hlas, tvoje slova stále viac. Počúvam tvoj hlas, tvoje slova stále viac.
Najstaršou časťou kostola svätej Kataríny Alexandrijskej v Sáse je veža. Kedysi slúžila aj vojakom, ktorí bránili túto oblasť pred Turkami. Dodnes sa v nej zachovalo viacero románskych okien a my sme si ich mohli pozrieť naozaj zblízka, aj s našim sprievodcom Jurajom Paľovom.
Pútnický víkend.
Jedno schodisko za nami. A vidím, že ešte pred nami je ďalšie schodisko.
Áno, je ich viacero. Už aj na tomto poschodí veže možno vidieť tie rozličné zásahy do stavby, ako bola to veža rozčlenená, lebo uprostred tohto poschodia vidíme diery po drevenej konštrukcii, ktorá bola vsadená do múrov a niesla podlažie veže, drevené podlažie veže, ktoré je teraz už dispozované iným spôsobom.
Teraz sme sa dostali na poschodie, kde vidíme tie prvé okná románske.
Na veži kostola sa zachovalo 8 pôvodných románskych dvojitých združených okien. Tie sú vlastne v dvoch úrovniach. My stojíme teraz na prvej úrovni a obdivujeme krásnu kamenárskú prácu, ktorá je viditeľná tak na petkách, ako aj na hlaveciach stĺpov, ktoré podporujú v strede tieto dvoj okna.
Tuto vidím takú veľkú drevenú konštrukciu, to je čo?
Táto konštrukcia zrejme niesla zvony tejto zvonice, ale možno, že storočie dozadu. Je vytvorená pravdepodobne ešte v 18. storočí, keď presné datovanie alebo nejaký výskum tu neprebehol. Je veľmi zaujímavé sledovať rôzne tesárske značky, ktoré pomáhali postaviť túto pomerne zložitú a pevnú drevenú konštrukciu dokopy aj v takomto neprístupnom teréne veže.
Koľko Koľko zvonov tu máte teraz?
Momentálne sú 3 zvony osadené vo zvonici. Je to o poschodie vyššie ešte nad nami, nad touto niekdajšou stolicou určenou pre zvony. Tie zvony sa teda rozliehajú a ich hlas po dedine cez tieto združené románske okná otvorené na každú svetovú stranu. Z veže je aj veľmi dobrý výhľad na okolie. Tento fakt bol rozhodne aj určujúcim prvkom obrany schopnosti kostola a osady Sása, keďže kostol takto mohol vďaka vysokej polohe a zvlášť vysokej veži a rozhľadni komunikovať s ostatnými obrannými stavbami na okolí, ako je napríklad kostol v Dobrej Nive, v Babinej, Vartovka v Krupine.
Dostali sme sa do veže k zvonom a vidím tu 3 zvony. Z akého sú obdobia?
Najstarší zvon pochádza pravdepodobne z 18. storočia. Podarilo sa zachovať ho pred rekviráciami prvej či druhej svetovej vojny. No a tento zvon zasvetený Pane Márii je veľkosťou stredný vo veži. Doplňa ho veľký zvon, odliatý v roku 1929. No a potom menší zvon, umieráčik, zasvetený okrem iného aj svätej Terezii.
Opäť v tejto veži okrem zvonov vidíme nádherné románske združené okna, takže oplatí sa sem ísť a okienkom vidím aj krásny výhľad. Teraz sa presúvame z veže a ideme do v súčasnosti asi najvzácnejšej alebo jednej z najvzácnejších častí tohto chrámu, do sakristie, kde objavili úžasné fresky. No a nachádzajú sa tam aj krásne gotické dvere, aj o tých sa budeme rozprávať s Jurajom a Monikou Paľovoucami.
Južným vchodom a tu napred západným vchodom je postavená táto baroková predsieň, ktorá teda chráni vstup do kostola, ale zároveň zakrýva architektonickú pamiatku, ktorou je niekdajší hlavný západný vstup, portál do kostola, ktorý je zdobený 3 ústupkami. Je to taká zjednodušená verzia typického romanského vstupkového portálu. Do stredu medzi rebrami jednotlivých tých ústupkov boli vkladané stĺpiky. Tie tu nie sú, ale portál je tiež delený poloblúk od toho základného tvaru, je oddelený pekno zdobenou špaletou.
Je to krásne, je tu aj misijný kríž. Sväté misie tu boli v roku 1925, 1935 a 1945. Sme v sakristii, kde sú tieto nádherné fresky a to, čo tu upútá, keď sa obzriete, tak sú to krásne dvere vsadené ešte v takom drevenom portáli.
Drevená zárubňa upravená do tvaru lomeného oblúka ešte doteraz vlastne drží gotické dvere, ktoré sú naozaj výnimočnou súčasťou tohto kostola a jedným z veľmi mála gotických prvkov v našom románskom kostole. Dvere vznikli zrejme koncom 15. začiatkom 16. storočia ako dôsledok neskorších gotických úprav tejto románskej sakristie. Dosiaľ nevieme, či to boli vchodové dvere do kostola alebo neskoršia prístavba, ktorá je z druhej strany, vznikla až v 18. storočí alebo ešte pred osadením týchto dverí.
Vyšli sme von z kostola svätej Kataríny Alexandrijskej v Sáse a pri kostole, ktorý je obohnaný obranným múrom, ako sme sa dozvedeli, sú aj nejaké hroby.
Nachádzame sa na pôvodnom cintoríne, ktorý obklopoval kostol. Doteraz sú tu viditeľné niektoré hroby, zvlášť teda hroby dvoch kňazov. Jedným z nich je Andrej Truchli Sitniansky, ktorý bol významným národovcom, spisovateľom, národným buditeľom a bol, tak povediac, maďarizačnou vládou uprataný do vtedy nevýznamnej farnosti Sása. Napriek tomu dokázal svoj talent pri práci s ľuďmi a v dušpastierskej činnosti rozvíjať veľmi aktívne. Veľmi sa zasadil o rozvoj obce, o vzdelanosť obyvateľov a preto si dodnes na neho Sasania spomínajú.
A druhým je Vincent Puskajler.
Vincent Puskajler je zase dlhoročný farár v Sáse, ktorý v prvej polovici 20. storočia sa staral o túto farnosť a bol aj dekanom miestneho distriktu.
Tu zvonku vlastne na veži vidno združené okna, ktoré sme mohli obdivovať aj z veže.
Aj z vonkajšej strany kostola ešte vidíme fragment pôvodne románskeho okna, ktoré presvetľovalo sakristiu práve nad menzou oltára, ktorý v nej bol.
Trošku netradične, ďalej od kostola, dolu v dedine sa nachádza budova fary, súčasná budova, a vedľa nej baroková stavba honosnej katolíckej fary, ktorá dodnes stojí, akurát už nie je vlastnícky v rukách katolíckej cirkvi, ale práve pri opravách kostola v 60. rokoch sa okrem kostola obnovila a teda postavila nová fara a stará fara slúžila ako ubytovanie pre bežné laické obyvateľstvo.
Je toto jediná sakrálna stavba tu v Sáse, kostol svätej Kataríny Alexandrijskej, alebo ešte sú tu aj nejaké iné?
Ešte v strede dediny na námestí je vlastne evangelický kostol z 19. storočia. Potom najbližšie je kostol katolícky v Priešovciach a takisto evangelický starší tiež v Priešovciach.
Pred dvoma rokmi v novembri objavili robotníci počas rekonštrukčných prác pod omietkou v sakristii kostola svätej Kataríny Alexandrijskej v Sáse nástenné maľby. Farár farnosti Adam Cyril Gierašimčuk kontaktoval pamiatkarov a tí následne oslovili reštaurátora Rudolfa Boroša, aby fresky očistil a obnovil. Porozprávame sa s nimi už po pesničke. Zatiaľ nám môžete napísať odpoveď na súťažnú otázku. Na aký účel okrem liturgického slúžil kostol svätej Kataríny Alexandrijskej v Sáse v 16. a 17. storočí. SMS-kové číslo k nám do štúdia je 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo do komentára na Facebook pod status dnešného pútnického víkendu.
Dotkni sa prázdna svojou slinou, otvor mi uši, vráť mi reč. Sluchy slová som vlastnou vínom, stratil len pre mňa sú preč. Poctil si ma, dal dary slova i schopnosť počuť tichý hlas. Daj, nech sa opäť doňho schovám, daj, nech v ňom tebe zazniem zas. Hoci mám sluch a dary reči, som menej jak ten pokorný. Vo mne sa slabosť v žiali prieči, tou slinou srdce otvor mi, tou slinou srdce otvor mi. Pravíš nemocnému, a ja sa vyliečiť chcem dať. Oddane postavím sa k nemu, skloníš sa, vyliečiš ma snad. Hoci mám sluch a dary reči, som menej jak ten pokorný. Vo mne sa slabosť v žiali prieči, tou slinou srdce otvor mi, tou slinou srdce otvor mi.
Pútnický víkend.
Milí priatelia, počúvate Pútnický víkend a my sme dnes na návšteve v Sáse, v malebnej dedinke, nedaleko Zvolena, kde je krásny stredoveký kostol svätej Kataríny. A tento kostol sa dostal do povedomia širšej verejnosti práve vďaka nečakanému objavu stredovekých fresiek. Kedy bývajú sväté omše a rôzne liturgické slávnosti tu v tomto kostole, to nám prezradí pán farár Adam Cyril Gierašimčuk.
Pochválený buď Ježiš Kristus. To je farnosť, ktorá má tri dediny, tak máme Sasu, Plešovce a Bzorskú Lehotku, tri kostoly. Tu v kostole v Sase máme svätú omšu v nedelu, v stredu a v piatok. V nedelu pozývame o 10. hodine a v stredu a piatok o 18. hodine na svätú omšu.
A musím povedať, že vy ste ten, kto objavil tie fresky.
Bola rekonštrukcia zakristie, lebo bola už v hroznom stave a chceli sme od niečoho začať. Tak keď začali obnovovať steny, tak všimli si murári, že máme fresky. A nevedeli sme, čo robiť. Či zamalovať, skryť to všetko, alebo obnovovať, reštaurovať.
Ozvali ste sa pamiatkárom a teda došlo k obnoveniu fresiek. Ako sa na to teraz pozeráte?
No to je nádherné a zvlášť tá byzantská freska predstavujúca Ježiša Krista, to je najkrajší element týchto všetkých odhalených fresiek.
Urobiť obnovu takýchto nástinných malieb si vyžaduje veľa peňazí, ktoré farnosti väčšinou nemajú, takže uchádzate sa aj vy o rôzne granty, o milodary?
Áno, minulý rok sme dostali z Ministerstva kultúry dotáciu 20 000 eur. Tento rok sme dostali 10 000 eur, ale myslím, že to ešte nestačí na obnovu všetkého.
Reštaurátorského výskumu a prvých tých záchranných prác sa ujal reštaurátor Rudolf Boroš. Aké fresky sa našli v Sáse? Čím sú zaujímavé, čím sú výnimočné?
Celý priestor je starší než tie fresky, ktoré tu navidíme. Ako v prvej etape to bola iba vyomietaný interiér s vybielanou omietkou, ktorý bol konsekrovaný. Tu vidíme také kruhové otlačky tých konsekračných krížov. Podarilo sa nám identifikovať 4. Tu na vľavo akurát je vidno. Hej, taký kríž v kruhu.
Áno.
Tu na dole. V rámci tejto etapy, tej vyvinovej, sme našli otlačok po oltárnej menze. Takúto malú krstiteľničku alebo lavabo. A taký kvadratický priestor na odkladanie sviatosti. Čiže toto je tá najstaršia etapa, ktorá by sa mohla viazať tomu 13. storočiu. A fresky, ktoré tu vidíme, sú vlastne o storočie mladšie. Hej. Čiže už sa bavíme o nejakom 14. závere 14. storočia, možno začiatok 15. ale to je ešte štádiu skúmania, do ktorého obdobia presne by sa dali zaradiť.
Tie fresky vyzerajú nádherne. Vidno, že ich robil nejaký významný umelec.
Maliar, ktorý to robil, hovorím, že ten už mal niečo odmaľované a vedel presne, čo robí. Hej. Čiže musel pochádzať z nejakého centra, kde sa naučil týmto schopnostiam, aj technologickým, aj výtvarným, pretože keď si pozrite aj toho ukrižovaného Krista, hej, to je veľmi špičkovo zvládnutá malba, navyše realizovaná v pravej freske. Čiže to znamená, že do vlhkej omietky. Vždy sa dajú odčítať aj tie tzv. Giornata, denné diely, kedy mu učni ako, alebo jeho pomocníci teda nahodili ten kus omietky a on po takom miernom vyzretí tej omietky tak priamo začal realizovať tú malbu. Takže to predpokladá aj technologické zvládnutie, aj manuálnu zručnosť, navyše aj výtvarnú, hej, cit pre farebné nejaké riešenie, takisto anatomické znalosti, hej, tá ruka je úplne ako, tá by obstala aj dnes. Latinský názov je Majestatis Domini, hej, ako to je Kristus v mandorle na čele toho zaklenutia, tak v detaily tej tváre vidíme, že to je dobre zvládnutá malba, ktorá sa snaží ho nejakú modeláciu tej tváre, čo najverejnejšiu, takisto aj tá ruka. Keď si to porovnáte treba so symbolom svätého Lukáša, tak vidíte, že tá malba je už o niečom inom, že je viacej lineárna, je proste menej zvládnutá, čiže osobne si myslím, že je majster, alebo ten autor sa sústredil hlavne na ťažiskové figúry, respektíve kompozície, a tie menej exponované, tak tie už robil jeho pomocník.
Môžeme povedať aj o tom, aké ďalšie výjavy sú tu znázornené?
Na tej klambe, hej, teda ako v tom zaklenutí, je tá malba toho Majestatis Domini v mandorle, čiže v takom veľmi peknom ozdobnom tvarovanom ráme a symboly štyroch evangelistov. Na pravej strane vidíme Mareka, Matúša, na ľavej Jana a Lukáša. Táto klambová časť je potom oddelená takou pasovou bordúrou. Po bokoch, napravo a naľavo, bol zástup svetíc. Bohužiaľ, ich máme dochované iba v torzách, aj to iba v tej hornej časti. No a na tej čelnej stene je ukrižovanie, respektíve výjav Kalvárie, pravdepodobne Sveta Barbora. A v pôvodnej línii oltárnej mezi je mladý Kristus s dvomi sveticami. Celé to bolo ukončené takou soklovou časťou, hej, ktorú už nemáme v zásade dochovanú, ale v tých fragmentoch sa dá odčítať, hej, že vždy išlo o také pravidelné členenie toho priestoru a vnútro bolo vyplňané. Čo je taká zvláštnosť, alebo teda zaujímavosť, že autor, tak jak som vám pred chvíľu popisoval, hej, tú technologickú skladbu, tak využil tú staršiu omietku z toho 13. storočia ako podklad. Na ten podklad si naniesol v tom príslušnom tvare tú svoju omietku, na ktorej realizoval tú malbu. A prechod medzi týmito dvoma omietkami vyriešil takým rámovaním, aby opticky to prepojil. Takže prezentované sú obe vrstvy tých omietok.
Tušite možno, lebo zistilo sa, prečo bola práve takto bohato zdobená tá sakristia tu v kostole v Sáse?
To je skôr otázka pre kunzhistorikov alebo pre historikov. Ja sa len môžem iba tak ako domnievať alebo z literatúry, hej, že to slúžilo na súkromnú liturgiu. Tá liturgická stránka v stredoveku bola mnohotvárna. Veľa toho možno o nej ešte nevieme, ako to prebiehalo presne, ale nie je funkciou tých malieb byť ako takým zaužívaným termínom, hej, že Biblia pauperum, ale skôr je ich funkciou sakralizovať ten priestor, urobiť ho posvetným.
Pán Boroš, čo bude ďalej z toho reštaurátorského hľadiska? Treba tie fresky ešte nejako zakonzervovať? Treba ešte niečo dočistiť?
No, v prvej fáze vlastne prebehlo presne to, hej, že boli očistené, konsolidované a vytmelené, aspoň čiastočne. Hej. Teraz sme už síce v poslednej štvrtine roka, dotácia prišla tak, ako prišla. Čiže sme sa rozhodli aspoň čiastočne nejak farebne sceliť čas klemby a uvidíme, ako sa bude vyvíjať situácia ďalej. Jednoducho by bolo dosť veľkým rizikom teraz ešte riešiť omietky na stenách tohto priestoru kvôli tým mokrým procesom a predsa ono už je november, takže ešte je tu trochu práce, takisto bude treba vyriešiť aj situáciu tohto okienka, ktoré malo pôvodne iný tvar. Tento je vlastne z 18. storočia, tak uvidíme ešte, to bude priestor na nejakú debatu takú odbornejšiu, že ako ďalej, ešte je tu čo robiť.
Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej v Sáse slúžil v 16. a 17. storočí ako obranná pevnosť proti Turkom, napísal do komentára na Facebook poslucháč Fero Ferko. Za správnu odpoveď mu pošleme kalendár na rok 2025. Na budúci týždeň pôjdeme do Ružomberka, kde oslávia špeciálnym duchovným aj kultúrnym programom patrona farského kostola svätého Ondreja. Krásny víkend vám zo štúdia želá Jana Ondrejková. Krzyknie.